Český rozhlas Leonardo. 01. Magazín o lidech, technice a technologiích.
U magazínu o lidech, technice a technologiích vás vítá Marek Kuchařík. A zdravím především posluchače, kteří nás poslouchají pomocí set-top boxu přes síť pozemního digitálního vysílání. Ten zvuk je báječný, ne? A co vás čeká a nemine?
V aktualitách budeme mluvit třeba o internetu v Praze zdarma.
Biomasa může být řešením energetické krize, ale tak jednoduché to nebude.
Biomasa už potom v těch dalších elementech se trošičku od sebe liší. Ty některé prvky dovedou významně ovlivnit hoření. Například je to obsah chloru, obsah křemíku. V těch středně velkých kotlích, obecních nebo velkých, dovede například obsah chloru způsobovat poměrně velkou korozi a snižovat výrazně životnost těch kotlů. Křemík zase způsobuje napékání takové sklovité hmoty, která potom snižuje účinnost.
Více už za chvilku v příspěvku Luboše Veverky.
V manuálu se podíváme na hit letošního podzimu a všech podzimů příštích na mobilní sítě třetí generace.
A v seriálu o českých tužicích dorazíme k Magionu 2 a 3. Dozvíte se třeba, že...
Jako jednu z prací jsem tady na hlavním nádraží šel na nádraží a měřil jsem metrem rozměry ruských vagónů tak, aby jsme udělali ten kontejner tak velký, aby nám prošel uličku a dostali jsme se do kupé.
A v závěru vás čeká sci-fi povídka Haniny Veselé, co číhá v břiše.
Známe se s exteriérem ústavu měsíce delší než roky, ale již od počátku mého pracovního poměru mi vrtalo hlavou, jak ho krmí.
A hudba? V 01 si hrajeme hudbu amatérských kapel, které ale znějí velmi profesionálně. Dnes to bude Melmac Space Orchestra. A na důkaz předchozího tvrzení si hned poslechněte písničku. Jmenuje se Energetmint. Pills. Za tepla aktuality ze světa techniky.
Největší teleskop světa dodal první fotografii mimořádné kvality. Astronomové jsou podle německého magazínu Der Spiegel nadšení ostrostí fotografie. Vědci věří, že nové snímky předčí nejen záběry všech optických pozemních dalekohledů, ale i snímky dodávané Hubbleovým vesmírným dalekohledem. Velký binokulární teleskop umístěný na vrcholu hory Mount Graham v americkém státě Arizona ve výšce přes 3000 metrů nad mořem vyfotografoval spirálovou galaxii, která je od Země vzdálená 24 milionů světelných let.
Lidé na celém území Prahy by mohli mít od července příštího roku internet zdarma. Oznámil to místostarosta Prahy 5 Martin Stránský. Lidé v jeho obvodu surfují bezplatně už od března. Smíchovská radnice za to získala křišťálový disk na veletrhu informatiky Invex, který se minulý týden konal v Brně. Podle Stránského by Pražané získali i řadu dalších služeb. Bezplatně by například mohli bezdrátově telefonovat po celé Praze. Praha 5 chce pro takový plán získat primátora Pavla Béma.
Časopis Stereo Video informuje o novém standardu pro paměťové USB klíčenky, jmenuje se U3. Tento standard významně rozšiřuje jejich použití. Na klíčence totiž můžete kromě mrtvých dat, fotek, hudby, videa, nosit i aplikace, které můžete po připojení k počítači i hned spustit. Pokud jste závislí třeba na komunikačních programech nebo máte svůj oblíbený přehrávač videa, můžete ho nosit všude sebou. Standard zároveň zajišťuje, že po odpojení klíčenky od hostitelského počítače, v něm po vás nezůstanou žádná data. Díky takové technologii se může změnit způsob práce s počítači. Budou to jen velké terminály z displeji. Svůj operační systém a všechny programy si možná budete v budoucnu nosit u opasku. Klíčenka se na evropském trhu objeví v prvním čtvrtletí 2006 a měla by stát okolo 2000 korun.
Biomasa. To je klíčové slovo následujícího příspěvku Luboše Veverky.
Biomasa je ve své podstatě reliktem oněch romantických dob, kdy se dennodenně zatápělo v kamnech či krbech, a přesto má v budoucnu pomoci při řešení možné energetické krize. V současnosti převládá názor, že spalování biomasy je v podstatě bezproblémové a do složitého organismu životního prostředí zasahuje jen minimálně. Znamená to tedy, že v momentě, kdy dojde uhlí, začneme prostě spalovat biomasu? Tak jednoduché to bohužel není. Spalování biomasy má svá pravidla, která se musí dodržovat. Při jejich porušení se z biomasy dobrého sluhy může stát špatný pán, který nebude k životnímu prostředí o mnoho šetrnější než současná fosilní paliva. Pro inženýra Jana Wegera z výzkumného ústavu Silva Taruky pro krajinu a okrasné zahradnictví se sídlem v Průhonicích je biomasa něco jako dobrý známý. Za léta poznal všechny její dobré i špatné vlastnosti. Aby však bylo hned od počátku jasno, zeptali jsme se nejprve, co to vlastně biomasa je.
Nás nejvíce zajímá biomasa pro energetické využití a tam bychom mohli definovat biomasu jako rostlinné schránky, to znamená od obalů semen přes některé jejich produkty, například oleje, až po dřevní biomasu ve formě polního dříví nebo palivového dříví. Pro to energetické využití se vlastně zaměřujeme tak na 2-3 druhy dřevní biomasu, slámu a potom olejnaté produkty anebo přímo oleje z rostlinné výroby.
Pojem biomasa zastřešuje celou škálu nejrůznějších konkrétních paliv. Mají společné nějaké parametry, které je nutné sledovat?
U takové té neupravené biomasy do formy biopaliv tak je asi jedna z nejdůležitějších vlastností obsah vody. Čerstvě sklizené plodiny, nedřevnaté anebo dřeviny mají obsah ve vegetační době až 70% vody, ve vegetačním klidu, to znamená v zimě, okolo 50%, a to je už vlhkost, která není vhodná pro spalování v malých kotlících domácích. V kotlích velkých už je možné tak vlhkou biomasu spalovat. Třeba kotle skandinávské nebo i některé naše jsou konstruovány tak, že jsou to roštové kotly a ten rošt postupuje k tomu místu hoření tak, že ta biomasa na něm postupně vysychá a ta energie ztracená v uvozovkách na vysoušení se potom zase využije v kondenzačních jednotkách, které tu energii získají zpět.
Jaké další parametry kromě vlhkosti se u biomasy sledují?
Biomasa už potom v těch dalších elementech se trošičku od sebe liší. Ty některé prvky dovedou významně ovlivnit hoření. Například je to obsah chloru, obsah křemíku. V těch středně velkých kotlích, obecních nebo velkých, dovede například obsah chloru způsobovat poměrně velkou korozi a snižovat výrazně životnost těch kotlů. Křemík zase způsobuje napékání takové sklovité hmoty, která potom snižuje účinnost a funkčnost toho kotle, takže se hledají zdroje biomasy, které by měly nejmenší obsah. A tam už právě hraje poměrně velkou roli ten vznik té biomasy. Dřevitá biomasa většinou bývá nejméně problematická.
Takže jsme opět v dobách, kdy v krbu praskalo dříví. Jak jsme však slyšeli, spalování biomasy není zcela bezproblémové. A musíme biomasu opravdu pálit? Nedala by se z ní energie získat i jiným způsobem?
Mnoho těch využití forem biomasy je vlastně objevování toho, co naši předkové už používali dřív. Mám na mysli anaerobní fermentaci pro výrobu bioplynu a ještě bych k tomu přidal výrobu kapalných biopaliv. V současnosti Evropská unie asi nejvíc prosazuje rozvoj využití kapalných biopaliv, protože asi je obecně známo, že největším zdrojem emisí v rozvinutých zemích je vlastně automobilová doprava, případně jiné formy dopravy, které využívají fosilní kapalná paliva, a ty jsou zdrojem významných emisí a jejich nahrazení vhodnými kapalnými biopalivy by zřejmě bylo největším přínosem pro životní prostředí.
U fosilních paliv byly velkým problémem vedlejší produkty spojené s jejich spalováním. Jak je to u biomasy?
Hned z počátku je možné říct, že vlastně ty nejproblematičtější emise, které vznikaly u spalování hnědého uhlí, asi našeho nejvýznamnějšího fosilního paliva, jsou u biomasy daleko nižší. Dřevo neobsahuje a biomasa neobsahuje skoro žádnou síru, takže nevznikají oxidy síry a tento problém téměř neexistuje. Další výhodou využití biomasy je, že množství uhlíku, které se uvolní do atmosféry ve formě CO2, je stejné, jako se naváže v případě pěstování biomasy. To znamená, nezvyšujeme množství tohoto významného skleníkového plynu v atmosféře, zatímco při fosilních palivech je to jasné, využíváme staré zásoby petrifikované biomasy a vypouštíme významně větší množství. Tam je tedy evidentní ta výhoda využití biomasy, pokud samozřejmě pěstujeme biomasu trvale udržitelným způsobem a nepřečerpáváme zásoby, což se v našem případě zatím určitě neděje.
Vedlejší produkty při spalování biomasy sice vznikají, ale jejich vliv na životní prostředí je výrazně nižší než v případě uhlí nebo nafty. Má to však jednu podmínku. Biomasa se musí spalovat správným způsobem a ve správném zařízení. Jak potvrzuje inženýr Wäger, v opačném případě mohou vznikat nežádoucí a dokonce nebezpečné látky.
Další emise u biomasy už můžou být trošičku problematičtější. Tady bych měl na mysli hlavně případy, kdy je biomasa spalována nekvalitně. Za posledních 30 let, když se u nás biomasa a dřevo příliš nespalovalo, lidé mají převážně kotle určené k spalování fosilních paliv uhlí a ten rozdíl v hoření uhlí a dřeva je velmi výrazný. Zatímco u uhlí je plamen daleko kratší, u biomasy je ten plamen dlouhý a potřebuje daleko větší spalovací komory. Takže pokud někdo by spaloval dřevo v takovýchto nevhodných nebo případně takzvaných univerzálních kotlích, může se dočkat toho, že kouř, který bude vycházet z jeho komínu, nebude vonit příliš vábně a to už by mělo naznačovat nebo většinou naznačuje nekvalitní spalování. Protože je biomasa poměrně komplikované palivo, můžou některé z těchto spalin být také škodlivé. Jedná se tam většinou o organické látky, které se nazývají většinou persistentní organické polutanty nebo takzvané pahy a další. Myslím si, že hlavním důvodem, kdyby tyto látky se vytvářely a unikaly do atmosféry, je to způsobeno hlavně, bych řekl, disciplínou nebo řekněme kvalitou toho topení. Je to možné zlepšit ty emise nebo úplně odstranit kvalitní přípravou paliva, to znamená spalovat pouze dřevo, které má odpovídající vlhkost, nepálit vlhké dřevo, mít k tomu spalování dřeva vhodné topeniště a pokud možno zajistit kontinuální dodávání paliva, takové to rázovité dodávání paliva, které je typické pro kotle na polenka, vždycky při tom přiložení zhoršují trochu emise.
Optimální spalování biomasy se však dá zaručit jenom částečně a v případě, že by se její používání masově rozšířilo, mohly by jedovaté látky představovat závažné riziko. Dají se emise rizikových látek nějakým způsobem snížit?
Poslední výzkumy emisí biomasy ukazují, že jednou z dobrých forem omezení emisí, pokud nám vznikly, jsou klasické filtry textilní do komínů, které zachytávají poměrně velké množství organických polutantů z biomasy.
A jak tedy vidíte budoucnost biomasy?
No tak přiznám se, že jako člověk z výzkumu, který se věnuje výzkumu pěstování biomasy, bych rád viděl budoucnost biomasy u nás co nejlépe, ale zároveň jako člověk pragmatický bych nerad viděl nevhodné formy využití biomasy u nás, stejně tak jako přehnané pěstování biomasy na nevhodných lokalitách, kde bychom mohli způsobit větší škody, než by byly přínosy biomasy. Můj osobní odhad na rozumné využití biomasy v České republice v současných ekonomických podmínkách a cenách fosilních paliv vidím někde okolo 10%, což je teda méně než oficiální cíl. A je to právě způsobeno bariérami, které si uvědomuji například v rozloze půdy, která by byla využitelná pro pěstování energetických plodin, a zároveň v cenových možnostech extrakce a získávání biomasy, protože ta dražší biomasa by zřejmě byla i při současných cenách ještě příliš drahá. Je však možné, že při nějakém neočekávaném vývoji energetické politiky, například prudkém nárůstu fosilních paliv, se můžeme dostat na vyšší úrovně.
Přívětivou i méně přátelskou tvář biomasy nám přiblížil inženýr Jan Wäger z Průhonického výzkumného ústavu Silva Taruky pro krajinu a okrasné zahradnictví.
Manuál rádce uživatele. Dnešní otázka je skutečně aktuální.
Mě by zajímalo, co to jsou mobilní sítě 3G a co to jako bude umět?
Eurotel i T-Mobile šli rozdílnými cestami, zatímco Eurotel se snaží spustit síť, která bude nejenom určena pro data, ale také pro hlas a obraz, tak T-Mobile zvolil strategii trošku jinačí. Ten zprovoznil síť, která přináší pouze data, to znamená, tam je to jenom omezeno na přenášení dat připojení k internetu. Eurotel zvolil tu síť, která je využívaná ve většině světa a snažíme se proto zákazníkům poskytnout nejenom přenos dat internetového připojení, ale především také možnost stahování si různých multimediálních aplikací, přenos a stahování hudby, videa, živého vysílání televize a v neposlední řadě už zmiňovaného videotelefonování.
Co bude muset zákazník udělat pro to, aby se začal aktivně účastnit služeb sítí třetí generace?
Tak jedinou podmínkou k využívání služeb sítě třetí generace je mobilní telefon. Je potřeba zakoupit mobilní telefon, který podporuje síť UMTS. Tento telefon ale samozřejmě zpětně funguje i v té stávající síti v GSM. To je jediná věc a potom také SIM karta. Zákazník, který má SIM kartu, koupí si telefon, tak automaticky dostává možnost přístupu ke všem službám v síti UMTS i v síti GSM.
Síť bude spuštěna 1. prosince a pokrytí zprvu najdeme opět jen ve velkých městech. Ale mělo by se velmi rychle rozšiřovat. Zaváděcí cena videohovoru bude nízká, koruna za minutu. Lidé se musí nejprve tento způsob komunikace naučit.
A pak se bude zdražovat.
No, uvidíme. Sítě třetí generace pro videohovory spustí i ostatní operátoři. Konkurence bude tlačit ceny dolů.
Ale já jim do kasičky nepřispěju. Vůbec nemám zájem, aby kdokoliv kontroloval, kde právě jsem.
K tomu samozřejmě nemůže nikoho žádná síť nutit. Můžeš přijmout jen hlasový hovor. Ale třeba tě bude víc zajímat jiný způsob videotelefonování, označovaný termínem See what you see. Vidím, co vidíš. Při takovém hovoru můžeš zapnout zadní kameru telefonu a protistraně ukázat, kde se právě nacházíš. V krásné krajině, před opravdu hezkým dárkem, který se chystáš koupit, s přáteli ve vinárně. A tento způsob videotelefonování bude asi zajímavý pro všechny. V minulém dílu seriálu o českých družicích jsme vypustili Magion 1 a zhodnotili, jaké výsledky přinesl. Uplynulo dlouhých 11 let do doby, kdy ho následoval Magion s pořadovým číslem 2. A hodně se změnilo. Družice, vypuštěná 28. září 1989, byla větší, měla jiný tvar, nesla více experimentů. Hovoří pan inženýr Pavel Tříska, vědecký vedoucí družic Magion.
Začátkem 80. let se v programu Interkosmos připravovaly tři silně mezinárodní družicové programy. První z nich začal být připravován ten projekt s názvem Interbol. S účastí nakonec 20 zemí nebo vědeckých pracovišť z 20 různých zemí světa. A v té době přijel tehdejší ředitel Ústavu kosmických výzkumů v Moskvě, akademik Sagdějev, do Prahy a byl přijat předsedou Československé akademie věd tehdy a požádal ho o zvážení možnosti pro ten projekt Interbol udělat malé družice. Vždyť přece vy s tím už máte nějaké zkušenosti, proč by to nebylo možné. A tehdy byl předsedou akademie pan profesor Kvasil, můj bývalý učitel z vysoké školy, a pozval mě tehdy na jednu večeři společnou, kde profesor Sagdějev vysvětlil, oč by vlastně šlo. A jako minimum tehdy říkal, kdyby tam byl jenom magnetometr, tak už to stojí za to udělat. A to jenom samozřejmě znamenalo, bylo by dobře, kdyby tam těch měření bylo více.
A jaké byly rozdíly oproti Magionu 1? Hovoří inženýr Vojta, technický vedoucí družic Magion.
No tak zaprvé ta dvojice byla podstatně větší a my jsme se potom snažili vylepšit vlastně energetickou situaci na té družici. Totiž ta družice samozřejmě má sluneční panely a to je jediná energie, která na té družici je. Dělat složité vyklápění na těch panelech, jako se někdy teďka dělají ty družice, že mají dlouhé panely, to není jako jednoduchá věc, protože na družici všechny věci, které se pohybují, jsou složitý. Takže my jsme se snažili udělat družici a obalit ji vlastně celou těmi panely, pokud možno, takže jsme udělali tvar, je to nějaký, myslím, že to je 24 stěn nebo něco takového, takže je to přibližně jako koule. Takže aby ze všech stran, když svítí slunce, tak aby ta energie byla přibližně stejná. Nakonec jsme stejně ještě potom udělali malé výklopné panely, jeden z nich, aby jsme ještě tu plochu zvýšili a zlepšili tu energetickou situaci. Makion 1, ten měl vlastně energii někde ani ne 10 W, prostě měl malou, kdežto ty nové družice, co jsme měli, ty měly výkon těch panelů řádově přes 30 W, asi 36 W po startu.
Po startu. Panely s provozem totiž degradují a jejich výkon klesá, ale to my už z předchozích dílů víme.
Ještě jedna důležitá věc, která tehdy vznikla na první schůzce s konstruktéry z ruské strany, kteří měli nějak umístit tu naší družici Magion na velké družici Interbol, se ukázalo, že jediné rozumné, technicky možné místo je pod velkou družicí v takovém jakémsi komolém kůželu dutém, který už je ovšem součástí nosné rakety. Takže když si představíte na konci nosné rakety velký válec té hlavní družice, tak pod ním z části zapuštěn do prohlubně už v posledním stupni nosné rakety byl při startu umístěn Magion. Magion 2, 3, 4, 5. Stejným způsobem. Tím bylo omezení v rozměrech pro nás a ukázalo se, že je třeba například tady na té horní straně už mít skosené stěny, aby byla nějaká zaručená vzdálenost mezi stěnou té rakety a naší družicí.
To je třeba říct, že tvar Magionu 2 až 5 se už neměnil.
Je vypouštěný stejný typem rakety. Tady s tou prohludní, jak říkal tady kolega, poslední stupeň té rakety, to bylo okysličovadlo a byla to nádrž vlastně s kapalným kyslíkem. Takže tam potom vznikaly velké problémy s tím, protože to bylo velice vychlazené, aby když ten Magion se oddělí, aby nebyl prostě vymražený a vychlazený, aby vůbec pracoval.
A pan inženýr Hruška, konstruktér části služební aparatury družice, teď nakousne další faktor, kterým byl tvar družice omezen. Přesuneme se z laboratoře na nádraží.
Možná ještě ty rozměry družice nevycházely jenom z rozměru nosné rakety, ale to tady může pan kolega vysvětlit.
Přímo rozměry družice, to samozřejmě, ta byla definovaná hlavně tou raketou, ale ta družice se samozřejmě na místo startu veze si v nějakém krytu, aby se nepoškodila. Samozřejmě je vždycky lepší udělat ten kryt větší, aby prostě ty vzdálenosti tam byly větší mezi tou družicí a tím krytem. Může se tam dát různý tlumící materiál a podobně. Jenomže my jsme nakonec byli omezení tím, že se ta družice na to startovní stanoviště dovážela vlakem. A to znamená, my jsme museli řešit, aby se teda vůbec nějakým způsobem ten kryt s tou družicí nebo ten kontejner vlastně, aby se do toho vlaku vešel. A my jsme jezdili normálně jaksi osobním vlakem, přesně řečeno takovým tím spacím vagónem a museli jsme řešit, aby se tam vešlo. Takže já jsem jako z jednu z prací jsem tady na hlavním nádraží šel na nádraží a měřil jsem metrem rozměry ruských vagónů tak, aby jsme udělali ten kontejner tak velký, aby nám prošel uličku a dostali jsme se do kupé. Takže to jsou i takové věci, se museli řešit.
Já měl za to, že to byl nákladní vlak, takže by se cestovali osobním vlakem normálně.
Normálně, protože jsme měli na chodbě a ostatní bedny a tak jsme měli jako kufry bývají, tak ty bedny se zařízením jsme měli v kupé a s tím jsme normálně cestovali. A bedny, které jsme si dali speciálně vyrobit, tak to byly rozměry tak, aby to prošlo a odpovídalo to rozměru vagónu.
Ty výpravy, které jsme podnikali na zkoušky družice, ty byly poměrně rozsáhlé, protože jsme museli se ubrat i měřící techniku a často se stávalo, že některé systémy jsme ještě dodělávali přímo tam. Takže jsme měli sebou třeba 20 beden plus teda bednu na družici nebo kontejner ze družicí a všechen tento materiál jsme museli proclívat, museli jsme se o něj starat, hlídat, aby se nám někde něco nestratilo, takže i ty cesty tam a zpátky byly poměrně složité a náročné. Často se stávalo, že nám třeba z letadla vyhodili jednu z těch beden nebo celý kontejner s družicí a družici nám naťukli a museli jsme ji potom spravovat přímo před těmi zkouškami ještě. Družice Magion startovali z kosmodromu Plesetsk, ten je asi 800 kilometrů severně od Moskvy. Dříve to byla vojenská uzavřená základna, takže dostat se tam bylo poměrně obtížné, museli jsme být prověřováni a nemohli jsme se tam pohybovat občas úplně samostatně, museli jsme mít třeba doprovod, nesmělo se fotografovat a podobně. Potom během perestrojky už se ta atmosféra uvolnila.
Hlavní zkoušky a všechny podrobné zkoušky se dělaly tady u nás v ústavu, kde se všechno teda skutečně proměřilo, prověřilo a ty zkoušky, které byly teda v tom ústavu kosmických výzkumů, to byly vlastně zkoušky, kde se většinou prověřilo, jestli ta družice přežila vlastně tu dopravu. No a potom ty zkoušky na tom kosmodromu, ty zaprvé taky to jako prověřili, ale tam se hlavně dělalo potom už něco, jak jsem říkal, ty vzájemné vlivy, jestli se neruší, tak zase některé zařízení, ty, které byly vlastně tam na té hlavní družici, aby se to prostě nějak sobě nevadilo.
Když jsem se ptal pana inženýra Třísky na praktické dopady výzkumu Magionu 2, narazili jsme na otázku obecnou a základní, totiž na otázku smyslu základního výzkumu.
Naše účast v těch kosmických projektech a tudíž také naše účast družicemi Magion byla vždycky součástí projektů, které byly realizovány v rámci základního výzkumu. Čili výzkum, u kterého se neočekává praktický dopad výsledků. Ne přímo tedy. Současně ovšem celý ten program je součástí celosvětově koordinovaného už mnoho let pod různými názvy těch dílčích podprogramů výzkumu účinku Slunce na Zemi. Fyzika vztahů Slunce-Země. Slunce je aktivní hvězda, dostáváme z ní nejenom teplo a světlo, ale taky částice a jsou známé různé poruchy v geomagnetickém poli, polární záře i poruchy, které pak mají dost negativní dopad praktický, poruchy, které například vyřazují z funkce rozsáhlé energetické systémy v severnějších oblastech nebo ve větších šířkách zemských. Čili ta jaksi praktická aplikovatelnost výsledků není přímá. Například z těch výzkumů hvězd nebo z výzkumu teploty, hustoty, prostředí, to je další mnohaletý program, který už my, teda ta naše výzkumná skupina tady dělá více než po 3 sluneční cykly, tady přes 30 let, dlouhá měřící řada. Všechny tyhle ty výzkumy mají ten aspekt základního výzkumu.
Jaké konkrétní experimenty tedy Magion 2 a 3 nesly?
Těch projektů, pro které byl Magion 2, 3, 4 a 5 určen, že jich bylo víc. Byly to dva aktivní experimenty v kosmu. Jeden z nich skutečně nesl název aktivní, aktiv, a ten druhý APEX, jako aktivní plazmový experiment. Byly vypouštěny s odstupem něco více než jeden rok a oba ty experimenty využívaly Magionu jako nejenom pro ten program, který nás zajímal, to bylo odlišení prostorové struktury od časových variací, ale také proto, aby Magion fungoval jako takový detektor, senzor, který monitoruje efekt těch aktivních plazmových nebo vlnových experimentů. To byly experimenty, které v podstatě vybudily uměle poruchu v tom ionizovaném prostředí a otázkou bylo, jak ta porucha je silná, jak daleko se šíří a v situaci, kdy víte, v kterém místě, v kterém okamžiku ta porucha byla vyvolána, tak to umožňuje zkoumat celou řadu dalších podotázek, jak se ta porucha vyvíjí v čase a pak tedy také v prostoru, kam až zasáhne. To byl jeden z úkolů toho Magionu 2 na projektu aktivní a Magionu 3 na projektu APEX, aktivní plazmový experiment.
aktivní, byl s rámou anténou a byl to Magion 2 s velkou rámou anténou, která se pak nakonec špatně rozmotala. A ten Apex, to bylo skutečně jako elektronové dělo, se tomu říkalo, který vysílal vlastně svazek urychlených elektronů a dělal vlastně tu poruchu. A Magion jako vzdálený takový detektor nebo přijímač zjišťoval, co se stalo. To jako pracovalo dobře, ten aktivní experiment, ten první aktivní, s tím byl problém, protože tam se ta porucha budila velkou rámovou anténou, to na družici se rozmotal vlastně kruh z družice, který měl v průměru 20 metrů, který se budil nějakým signálem a fungovalo to jako vysílač. Ten kruh pracoval jako veliká anténa a tím se vlastně budil signál a narušovalo se to prostředí. Jenže bohužel při tom rozmotání té antény vznikl takový ten efekt, který bývá jako na bicyklu. Bicykl, když máte kolo, tak je buď rovně, a když narazíte, tak se z něj udělá osmička. A je to taky stabilní stav. To kolo má dva stabilní stavy, buď kruh nebo osmičku. A tam se bohužel ten stabilní stav udělal ten druhý a místo toho kruhu se udělá osmička a ta anténa vysílala špatně. Ten vysílaný výkon byl podstatně menší, než se předpokládal.
Příště budeme mluvit o posledních dvou českých družicích. Magion 4 se dostal ze všech nejdále, za hranice magnetopauzy Země. Budeme mluvit také o vývoji stabilizačních motorů družic a o tom, co vlastně vidí operátor družice na Zemi.
Wanted to inform you that I could not feel. A money changed me to a modern human, so I don't need to feel. I used to love you, now I love my job. I don't know why. Maybe just because you were so easy, easy to lie. But I'm wishing you a good treat. Oh, but I'm wishing you a anything real. Oh, but I'm wishing you a something good. Oh, I don't love you, so what to do? Perfect time is gone, repeating it again. The perfect time is gone, repeating it again. The perfect time is gone, repeating it again. Perfect time is gone. I just wanted to change me to a different human, so I don't need to fear. I used to love you, now I love my job. I don't know why. Maybe just because you were so easy, easy to lie. But I'm wishing you a
Do konce magazínu zbývá 15 minut, takže máme čas na obvyklou četbu. Četbu krátkých sci-fi povídek mladých českých autorů.
Hanina Veselá, Co číhá v břiše. Známe se s exteriérem ústavu měsíce delší než roky, ale již od počátku mého pracovního poměru mi vrtalo hlavou, jak ho krmí. Tu a tam, když nemám co na práci, to bývá poslední dobou docela často, zavírám oči, v mé laboratoři praží po celý den kotouč a v zajetí oranžérie víček si tu scénu snažím představit. Projít chodební tubou sterilní běloby, jež v depresivních jedincích vyvolává pocit klinického zla. S vozíkem syrového. Dveře se rozjedou po neviditelných kolejnicích. Predátorovo inferno. Mlaskot zůstává přes zvukotěsnost němý. Lépe to můj mozek vymalovat nedokáže. Máme odpoledne. Před několika minutami servírovala v jídelně nechutnost mému žaludku jediný na milimetr tlustý plátek masa. A 8 kousků nedomrlých brambůrek k tomu. Bez vomastku. Bez petrželky. 8. Proč zrovna 8? Protože máme 8. Protože nesnáším osmičky? Tkví odpověď v datu mého narození, nebo je to tím, že součin obou číslic, které soutvoří soužití mého věku, je 8? Tohle numero mi nosí smůlu. Bodejť ne. Dneska zase dies nefasti. V kanclu páchne myšina a na zapatlaný klávesnici lejstro jako prase. Čtu polovina výzkumáku, papírová horečka. Druhá polovina? Zápal švindlu. Simulantstvo hypochondrické. Zbytek dne. Zlý sen. Tísně na houšťce běloby cítím na sobě všechny pohledy čirého zla. Očima paběrkuji po zemi. Tam v čpavé dezinfekci odplouvají střepiny mého klidu. Vnímáš mé druhé já, nakolik je má pouť nepostradatelná? Speciální zástupkyně od dnešního dne nemocné odborné asistentky pro zvláštní péči kráčí vnitřkem ústavní tepny. Úkol? Důležitý. Ale ještě nevím, jaký. Nadřízený stále samý vtip a samá záhada. Vědoun pošahaný. Řečiště vyschlé. Nestravitelně mnoho nemocných asistentek. Finále chodby. S úlevou zírám na bílou čtvrtku dveří. Mlží se mi brýle. Stoupím. Musím tajit dech. Prostor široký jako kostel. Na neposkvrněné kopuli spousta místa na Michelangelovy malůvky. Kromě fresek chybí i mozaiky. Protože chybí okna. Jeho byt. Spíše očistec. Drží ho při umělém světle, ani sluneční paprsky nepatří kotoučovi. Prázdno, já a schodiště o 3 ubojých stupíncích. Další bílá tuba, jako obludná špageta násilně natažená. Cítím ho. Obrovy červené ťápoty. Na zemi místo košíku rozsypané zeleniny hrudní koš a postrácené součástky Homo sapiens. Proprané v krvi na místo kečupu. Vymáchané v tuku místo v majonéze. Skropeno močí. Rozparcelovanou mrtvolu musím znechuceně překročit. Haló! Odkliďte to svinstvo! V humusu nehodlám pracovat! Na můj výkřik nereaguje jediný personál, flákači. Stekle dupnu a zamířím zpátky. Ještě nevím, že identifikační karta neidentifikuje. Tohle nestrpím. Mlátím do dveří a pak i kopu. Modřiny na kolenou a po rukou mi stéká krev. Břicho ústavu mi kyne univerzálním tichem. Ve vlasech pod pavučinou z igelitu se usazuje pot. Nejraději bych zírala dál na ty nepřátelské dveře. Až do konce života. Potom se otočím. Zády k neživému nepříteli. Bílý plášť pomaže nepřítelovu tvář krví z rozbitých kloubů. V rukavicích sliská rumělka. Cítím svůj pot a jeho zkažený dech. Je volný ve své trestnici. V uších mi tancují skřípance drápů o sterilní podlahu. Marš jako při přehlídce. Neviděla jsem ho jinde než na fotkách. Stovky fotek pokrývající celou zeď v doktorově laboratoři. Viděl ho někdo jinde? Fotograf. A já? Bílému prázdnu bez očí kraluje dětská hračka, přivedená do bizarní obludnosti duchem šíleného génia. Drak. Predátor. A finále života. Oči zhmotnělého snu mudr P.I. Engela se střetávají s mýma. Dvě oči osudu. Po jedné myšlence v každém. Odpovědi. Smysl mé existence. Zacpání úst mé všetečnosti. Stejně jako mnoho přede mnou jsem postradatelná. Tak už vím, jak. Staring at the stars beneath my heel, got memories in water, should I forgive? Is there something that I shouldn't know? Yeah. Oh. The sense of my life. Don't know yet, I don't know yet, I just don't know.
Doufáme, že jste s námi strávili příjemnou hodinku a že si 01 příště zase pustíte.
Bude vás čekat internet z balónu.
Závěrečný díl seriálu o českých družicích.
Vědecko-fantastická povídka a samozřejmě hudba mladých českých skupin.
Dnes vám hrála Melmac Space Orchestra. Naslyšenou se těší
Radka Málková
a Marek Kuchařík.